Areena.
I think what is important here is the kind of wider conversation about whether or not development work is actually solving the problems that it is seeking to solve at a kind of root level. And I think those conversations are happening to a far greater extent at the moment, largely because of social media conversations and the internet and the widespread information that is available. And there is certainly a sense in the circles that I am part of and the conversations that I myself am having with others that people are really tired of the same old tropes being presented as something positive for Africans, when actually they're doing more positive work for the West in terms of creating the notion of the white savior and the power that is imbued in that notion. So there's a real sense of fatigue and fed upness with negative and stereotypical images of Africans in development work.
Minna Salomi siis sanoi, että iso keskustelu on olennainen. Ratkaiseeko kehitysyhteistyö niitä ongelmia, joita se pyrkii ratkomaan ihan niiden juuria myöten, ja nuo keskustelut ovat nyt vahvasti käynnissä. Ja ollaan kyllästyneitä näihin samoihin vanhoihin kielikuviin, joita esitetään muka positiivisina afrikkalaisille, vaikka oikeasti he tekevät positiivista työtä lännelle, koska niiden myötä täällä on kehittynyt tämä mielikuva valkoisesta pelastajasta, joka sitten ratkaisee maailman ongelmia. Ollaan kyllästytty näihin negatiivisiin stereotyyppisiin kuviin ja mielikuviin, mutta hän sanoi, että järjestelmää voi ja pitää muuttaa.
And what reform would look like is to bring in the nuances and to bring in the causes of why the world looks the way it does. People are quite often encouraged to help without realizing that their help might even be part of perpetuating a problem to some regard. And that doesn't mean that it is not possible for people to help while simultaneously being made aware that a lot of the problems that African countries face are due to historical and colonial legacies. And that in fact, helping, truly helping, means becoming aware of how those past problematic legacies are still shaping the present day in Africa. The colonial era is very much present still today in Africa. The outright control of land and military and legislature no longer is happening directly in any case, but the economic control of African countries is still very much taking place through unfair trade agreements and land grabs and things like that. And so colonialism has kind of shape-shifted and is predominantly present in some spheres where it has been lessened in others.
Eli pitäisi tuoda esiin sitä, että miksi maailma näyttää siltä, kun näyttää, mikä se historia on, ja auttaa ihmisiä olemaan tietoisia siitä, että auttaminenkin saattaa olla osa samaa valtarakennetta. Tämän päivän ongelmat johtuvat siirtomaan historiasta, että vaikka suoraa maan tai armeijan tai lainsäädännön hallintaa ei tietenkään enää ole missään, niin epäreilut kauppasopimukset, taloudellinen hallinta on voimissaan edelleenkin tuolla Afrikassa. Miltä nämä Minna Salamin ajatukset kuulostavat, Juhani Koponen, Eija Ranta? Mikä se siirtomaahistorian ja kehitysyhteistyön suhde on? Kuinka tiivis se on, Juhani?
No, tuo oli sellainen näkemys sieltä Afrikan vinkkelistä, ja kyllä se sillä tavalla on varmasti, että se siirtomaahistoria näkyy siellä jatkuvasti jokapäiväisessä elämässä, kaikissa niissä talous- ja yhteiskuntarakenteissa, poliittisissa rakenteissa, jotka siellä vallitsee. Ja toisaalta, jos me otetaan tämä suomalainen näkökanta tähän, meistä se voi tuntua aika kaukaiselta asialta. Meistä voi tuntua siltä, että tämmöinen suora siirtomaavalta, se on ollut niin kauan historiaa, että se vaikutukset, jos sillä on täällä ollut jotain vaikutuksia, että ne on jo hautautunut näkyvistä, tai niistä on tullut semmoinen itsestäänselvä osa meidän mielenmaisemaa, me ei enää ajatella, mistä ne tulee. Mutta kun vähän kaivautuu, niin kyllä ne tulee sieltä esiin. Ja ennen kaikkea ne näkyy juuri tämmöisessä asiassa kuin kehitysyhteistyössä. Yleensä siinä tavassa, jolla me niin kuin ollaan yhteistyössä tekemisissä etelän maiden kanssa. Ja ennen kaikkea ne näkyy tämmöisissä valtasuhteissa.
Mitä tarkoitat? Miten se näkyy tämän päivän kehitysyhteistyössä ja valtasuhteissa se siirtomahistoria, jos puhutaan vaikka Suomesta?
Se toivottavasti näkyy sillä tavalla, että siirtomavalta-aikana niin laskee sellaiset perusrakenteet, jotka on yhä jäljellä. Ja kun me tehdään kehitysyhteistyötä, niin me lähdetään siitä, että me täällä tiedetään aina, mitä pitää tehdä. Me täällä päätetään, kenen kanssa me tehdään, ketkä ovat meidän kumppaneita, ja me täällä päätetään. Kuinka paljon, mitä me halutaan satsata näihin, näihin meidän kumppaneihin. Ja niin kuin ihan käytännön tasolla se näkyy tämmöisten näkyy palkka- ja palkkioeroissa. Kun me tehdään yhteisiä projekteja, niin samanlaista työstä me saadaan erilainen korvaus kuin he tämmöisissä asioissa.
Ei, ja minkälaisia havaintoja käytännön työstä tai näistä rakenteista?
No, kaikki nuo, mitä Minna sanoi, niin kuulostaa tosi tutulta, että eri puolilla Afrikkaa, Latinalaista Amerikkaa ja Aasiaa on tosi paljon noussut kritiikki sitä kohtaan, että millä tavalla kehitysyhteistyössä esitetään se kehitysyhteistyön kohde. Ja mun mielestä Minna sanoi tosi hyvin siitä, että sellaiset isommat kysymykset siitä, että miten koko maailmanlaajuinen talous on rakentunut tai minkälaiset asiat vaikuttaa siihen, että joku ihminen on köyhä ja joku ihminen ei ole, on rikas, niin ne niin kuin jää joskus näkymättömiin siksi, että avusta on tullut vähän sellainen spektaakkelimainen ja auttaja saattaa näyttäytyä olevan jotenkin sen kehitysyhteistyön keskiössä sen sijaan, että se keskityttäisi siihen, että mitä oikeastaan tehdään ja mikä se ongelma on.
Mutta kyllähän näitä hankkeita suunnitellaan tosi tarkasti ja pohditaan näitä asioita. Eikö tätä puolta mietitä siinä sitten?
Joo, mä en missään nimessä halua demonisoida koko kehitysyhteistyötä. Et kehitysyhteistyö on ihan valtavan moninainen joukko erilaisia toimijoita ja siellä on paljon erilaisia ajatuksia ja aatteita ja toimintatapoja. Eli kyllä mä väittäisin, että kehitysyhteistyössä on nykyisin tosi paljon töissä ihmisiä, joilla on korkeakoulutus ja he on hyvin itsekriittisiä ja ymmärtää nimenomaan näitä yhteiskunnan valtasuhteita ja maailman valtasuhteita. Mutta on sitten jotain sellaisia asioita, mitkä viime aikoina on nostanut yhä enemmän tätä valkoisen pelastajan roolia ikävällä tavalla uudestaan esiin ja siihen liittyy vaikka kehitysyhteistyö, rahoitusleikkaukset ja siihen liittyy se, että sosiaalinen media on nykyään tosi voimakkaasti määrittämässä sitä, että millä tavalla me nähdään niin kuin jotenkin ylipäänsä maailmaa.
Ja me puhutaan näistä kuvista ja näistä mielikuvista hetken kuluttua lisää, mutta Juhani Koponen, emeritusprofessori, miten tätä tilannetta voisi muuttaa? Onko mahdollista tehdä kehitysapua niin, tai kehitysyhteistyötä niin, että se on huomioinut esimerkiksi nämä taloudelliset valtasuhteet?
No musta ongelma ei ole siinä, etteikö kehitysyhteistyössä olisi paljon asialle omistautuneita fiksuja ihmisiä, jotka myös ymmärtää nämä rakenteet ja ymmärtää, millä tavalla näkyy siellä kuitenkin. Että kuitenkin ne rakenteet on siellä ja ne toimii, vai ei, onko se eri mieltä näistä valtarakenteista? Onko sun mielestä sellaista kehitysyhteistyötä, jossa näitä ei ole? En olisi siitä aivan varma.
Ei, kyllä se perusrakenne on se, että apu menee pohjoisesta etelään ja sitä rakennetta tietenkään, se valtarakenne on aina olemassa.
Ja niin sen purkaminen, se on todella iso asia. Kyllä se varmasti periaatteessa pitäisi olla mahdollista, mutta kysymys ei ole sitten, etteikö sitä olisi yritetty. Kyllähän mehän puhutaan, tämä kehitysyhteistyö alkoi nimenomaan kehitysapuna. Me ei enää puhuta kehitysavusta etenkään pohjoismaisen, puhutaan yhteistyöstä, me puhutaan kumppaneista, me halutaan olla tasavertaisia. Ja kuitenkaan niin kuin me ei pystytä nykyisellään toteuttamaan sitä näissä valtarakenteissa, jotka tulee sieltä siirtomaavallan ajalta. Me ajatellaan, että siirtomaavalta oli paha juttu, koska se oli tällainen riistosysteemi niin kuin muiden maiden hyväksikäyttö meidän oman edun hyväksi. Ja me ajatellaan, että kehitys on hyvä asia, koska se on auttamista. Mutta tosiasiassa kehitys sopii erittäin hyvin siirtomaavalta. Itse asiassa kehitys oli niin siirtomaavallan olennainen osa, koska siirtomaavalta oli muiden maiden, kaukaisten maiden resurssien kehittämistä Euroopan hyväksi. Ja niitä resursseja piti ensin kehittää, ennen kuin niitä voitiin hyväksi käyttää.
Eli itse asiassa se ajatus siitä, että pitäisi kehittyä, niin se on tuotu myöskin täältä lännestä.
Se on sillä tavalla, kun se esiintyy jatkuvasti meidän kehitysajattelussa. Meidän kehitysajattelussa idea on se, että kun me kehitetään resursseja päämäärätietoisesti, me voidaan päästä semmoisen laajempaan yhteiskunnalliseen taloudelliseen kehitykseen, joka on hyväksi kaikille. Tämä idea syntyi jo siirtoma-aikana. Ja meillä on jatkuvasti tämä sama kehityksen käsite.
No mitkä ne tulevaisuuden näkymät sitten on? Mitä kohti ollaan menossa? Koska nythän tässä on myöskin se, että Kiina on kovasti sijoittanut rahaa kehitysmaihin. Ja se varmaan tuntuu sitten houkuttelevalta monille.
Eri puolilla Afrikkaa ja vaikkapa latinalaista Amerikkaa on noussut tosi paljon sellaisia omia ratkaisuehdotuksia. On noussut uudenlaisia käsitteitä. Etelä-Afrikan kontekstissa vaikka Ubuntu-käsite ja latinalaisessa Amerikassa Buen Vivir-käsite. Ne on sellaisia uusia käsitteitä, joilla viitataan yhteisöllisyyteen tai hyvään elämään. Ja ne on nähty sellaisena vaihtoehtoina tällaiselle länsimaista tuodulle kehitysajattelulle. Siinäkin on ongelmia ja siihen liittyy esimerkiksi se, että just kehitysmaiden talous ei kuitenkaan ole sellainen, että he pystyisivät täysin itsenäisesti toteuttamaan suuria muutoksia, vaan nimenomaan se heidän asema maailmantaloudessa on heikko. Ja Kiina on ottanut aika paljon lainoittajana ja avunantajana sitä roolia, mikä aikaisemmin oli länsimaisilla kehitysyhteistyötoimijoilla. Ja siihen liittyy myös erilaisia ongelmia ja voi kysyä, että onko se uudenlaista kolonialismia myös, vaikka se nähdään enemmän jotenkin positiivisena eteläyhteistyönä.
No siirrytään sitten siihen kehitysyhteistyön osaan, joka on myöskin täällä länsimaissa meille hyvin näkyvä, niihin kuviin, joilla meille tätä hyväntekeväisyyttä markkinoidaan tai esitellään. Kuunnellaan, että miten Minna Salami, feministiteoreetikko, puhuja, suomalais-nigerilainen kirjailija, joka on siis asunut lapsuutensa tuolla Nigerian Lagosissa, niin mitä hän ajattelee, kun hän katsoo näitä hyväntekeväisyyskampanjoiden kuvia?
Quite often in these images you see a person, a white person from the West, who has a kind of almost a heroic stance in the image, and then you have, you know, African children or African women and children typically, but also sometimes of course men, who are positioned in these images as though they were, you know, being saved literally by this white hero who has arrived to look after the despair and the problems that they are going through. And of course, such scenarios can happen in reality. It's just that when
Minna Salami sanoi, että valkoinen ihminen, jolla on jopa tämmöinen sankarillinen ote tai asento kuvissa ja sitten afrikkalaisia lapsia, naisia, joskus miehiäkin ympärillä ja sitten valkoinen sankari pelastaa heidät kaikenlaisilta huolilta ja ongelmilta, joita he elämässään kohtaavat, niin se on aika yllättävänkin tyypillinen tapa ja asetelma näissä kuvissa. Ja sitä voi toki tapahtua todellisuudessakin, mutta siinä myös helposti näistä kuvista tulee osa ongelmaa, jossa tummaihoinen on huonompi ja valkoihoinen parempi. Ja hänen havaintonsa mukaan Afrikan eri maissa nämä asetelmat ei edes ole oikeasti sellaisia, joita kampanjakuvissa nähdään. Esimerkiksi kehon kieli ei ole lainkaan sellaista säyseä ja sävyisä, jota kuvissa monesti nähdään, koska ihmiset eivät oikeasti ole alistuvia ongelmistaan huolimatta, vaan oman arvon tuntoisia ja ylpeitä ihmisiä. Ja Minna Salami sanoo myös, että nämä kuvat, joita näissä järjestöjen esimerkiksi kampanjoissa nähdään, vaikuttavat myös täällä lännessä asuviin eri taustoista tuleviin ihmisiin.
So people of color who live in the Western world and who are seeing these type of images then have to interact with people in their workplace, in politics, in society at large, where that same dynamic is repeated. And we are often told that, you know, we come from parts of the world where there is only suffering, there is only victimhood, and many other kinds of racist tropes that we then have to expend energy having conversations.
Eri taustoista tulevien ihmisten pitää lännessä näitä kuvia nähtyäänkin toimia ihmisten kanssa työpaikoillaan, politiikassa ja muuten yhteiskunnassa, missä sitten tämä sama dynamiikka helposti toistuu. Ja meille usein sanotaan, näin Minna Salmi sanoi, että me tulemme maailman osista, joissa on vain kärsimystä. Kaikki ovat uhreja ja muita rasistisia kielikuvia. Ja sitten pitää vielä löytää energiaa, voimia käydä tätä keskustelua ja haastaa näitä näkemyksiä siinä omassa arkipäiväisessä elämässä. Eli nämä kuvat toimivat osana isompaa kertomusta eri ihmisryhmien suhteista, paremmuudesta ja huonommuudesta. Näin siis sanoi puhujakirjailija Minna Salmi, suomalais-nigerialaistaustainen. Jatketaan keskustelua täällä Radio Suomen nenäpäivässä globaalin kehityksen emeritusprofessorin Juhani Koposen ja globaalin kehityksen yliopistotutkija Eija Rannan kanssa Helsingin yliopistosta molemmat. Kovaa kritiikkiä näitä hyväntekeväisyysjärjestöjen kampanjoita kohtaan. Minkälaisia havaintoja te olette tehneet, Eija?
Minna Salmin huomiot oli todella hyviä ja piti paikkansa. Tämä kritiikki on todella tarpeen. En väittäisi, että kaikki kehitysyhteistyötoimijat toimii samalla tavalla, mutta kyllä silti liian usein näkee sitä, että se kehitysyhteistyön kohde näyttäytyy uhrina ja esitetään aina jotenkin negatiivisen kautta. Sen kautta, että mitä häneltä puuttuu. Ja usein ei nosteta esiin sitä, että missä ympäristössä hän elää, mikä on se historia, mitkä on ne kaikki poliittiset päätökset hänen ympärillään, minkälainen on se yhteiskunta, missä hän elää, että liian usein sellaista nimetöntä massaa.
Tuleeko sinulle mieleen, Eija Ranta, jotain esimerkkejä tämmöisistä kampanjoista, jotka olisi erityisesti kyseenalaisia sun silmissä tutkijana?
Viime vuosina olen kiinnittänyt huomiota erityisesti sellaisiin kampanjoihin, joissa on lapsia tai naisiin kohdistuvaa syvää väkivaltaa. Ja on vaikuttanut siltä, että jotenkin tällaiset kulttuuriset selitykset siitä, että miksi ihminen on köyhä tai miksi eriarvoisuutta on lisääntynyt. Ja mun mielestä on tosi huolestuttavaa ja väärin, koska kaikki köyhyyden ja eriarvoisuuden syyt kuitenkin on tosi monimutkaisia ja niihin ei ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja, mutta se on selvää, että ihmisen köyhyyden tai eriarvoisuuden syy maailmanlaajuisesti ei ole yksilö itse tai hänen kulttuurinsa.
No onko tässä tapahtunut jonkinlaista muutosta siinä, että minkälaisia kuvia erilaisissa yhteyksissä käytetään?
2017 olin mukana tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin suomalaisia kansalaisjärjestöjä, ja siinä monet järjestöt nosti esiin sen, että rahoitusleikkausten jälkeen, 2016 jälkeen, he itsekin koki, että oli sellaista niin kuin taipumusta siihen, että mennään enemmän sellaisiin shokkiefektikuvastoihin, koska järjestöt alkoi kilpailemaan enemmän rahasta ja lahjoittajista keskenään.
Ja se ei ole sattumaa, että se oli juuri tuolloin muutama vuosi sitten, koska taustalla oli politiikan uusia linjauksia.
Kansallismieliset puolueet ja äärioikeiston nousu eri puolilla Eurooppaa ja myös Suomessakin on vaikuttanut kehitysyhteistyöhön ja luonut paljon haasteita. Eli ylipäänsä kehitysyhteistyön oikeutusta on alettu kyseenalaistamaan, kun pitkään vuosikymmeniä ajateltiin, että se on merkittävä osa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusolemusta.
Mm. Ja silloin myös leikattiin kehitysyhteistyövaroja, julkisia varoja.
Kyllä. Varmasti pääsääntöisesti joidenkin poliittisten puolueiden painostuksen vuoksi.
No, miten sen voisi tehdä paremmin? Minkälaisia kuvia pitäisi alkaa käyttää?
Olisi ensiarvoisen tärkeää, että ne ihmiset, jotka on mukana kehitysyhteistyössä siellä eri puolilla Afrikkaa, Latinalaista Amerikkaa ja Aasiaa, että he itse pystyisivät määrittelemään sitä, millä tavalla heitä esitetään. He itse pystyisivät kuvaamaan itseään tai omaa elämäänsä ja toimimaan päätöksentekijöinä siinä. se on tärkeää, että mukana mahdollisimman paljon paikallisia ihmisiä, yhteisön omia jäseniä, tutkijoita, valokuvaajia, toimittajia sieltä niistä maista, missä toimitaan.